Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Tunakukaribisha katika VOA Express leo ikiwa ni September 30 mwaka huu wa 2024. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Bila kusahau msikilizaji, nimekushajaa tele kama pishi la mchele katika siku nzuri kabisa ya Jumatatu. Mambo ni mazito hapa studio. Naitwa Sunday Shomari, niko standby kuangusha vitu vizito 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 siku ya Jumatatu. Mambo ni mazuri kabisa hapa studio. Ni 3:30 za asubuhi Mkamiti, na leo tumekuwa na kimvua hapa mjini kikipiga asubuhi. Lakini mambo sadakta, ama sio?
Hasa ni siku ya tafsiri ya kimataifa. Nitakuelezea muda mfupi ujao siku hii inamaanisha nini na ilianzishwa lini kulingana na Umoja wa Mataifa. Hadi kadhalika tutakusomea swali la leo ambapo tulikuuliza, wakati dunia imeadhimisha siku ya kupata habari, je, unao uwezo kufikia habari muhimu katika eneo lako? Tutakukaribisha msikilizaji katika kipengele cha barazani ili nawe uweze kushiriki live, yani moja kwa moja katika studio za VOA Express, ambapo katika barazani swali linasomeka namna hii: unachukua jukumu gani kuhifadhi na kufanya matumizi bora ya chakula?
Bila shaka vile vile msikilizaji, ukiangalia huko basi, tukitoka kwenye barazani hatuwezi kusukuma gurudumu la Express bila muziki. Mambo yatakuwa ni mazito tukiangusha vitu vizito vya muziki kutoka maeneo mbali mbali ya Afrika ya Mashariki. Bila kusahau Mkamiti, leo pia tutakuwa na kitu ambacho tunawatia wasikilizaji wetu katika mambo mengine ambayo vijana wanazungumza na kutoa ushauri katika masuala ya ajira. Kama una kazi ufanyeje
usiondoke, ambapo leo tutakuwa naye kijana mlemavu Betty Ngetich, ambaye pia katika siku za nyuma aliwahi kufika pia hapa Washington katika ule mpango wa YALI. Utamsikia baadaye kidogo. Haya, Sunday, tunaanzia wapi? Tuanzie na siku ya leo ya tafsiri ama?
Bila shaka, na kama unaona Mkamiti, mambo ni mengi siku ya leo ya tafsiri, lakini kabla hujaenda huko, kuna hii taarifa ambayo nilikuwa naifuatilia kule nchini Uganda. Ambapo kule Uganda wanafunzi wa kidato cha 4 wanajiandaa na mitihani yao ya mwezi huu wa 10, lakini katika mtihani hii inafanyika kwa mara ya kwanza chini ya mitaala mipya ambayo imeandaliwa na Wizara ya Elimu nchini humo, ambapo mitaala hii inalenga zaidi kujifunza kwa vitendo badala yake kutegemea tu nadharia. Sasa basi, umuhimu huu uko wapi kwa mpango huu mpya? Wanafunzi wanajiandaa vipi na hii mitihani? Nimezungumza na mwalimu Sam Kisitu ambaye pia ni mchambuzi kutoka chuo cha St. Mark na Magoma. Na kwanza yeye Mkamiti anaeleza ndio umuhimu wa mitaala hii mpya.
Ukweli ni kwamba huu mtaala mpya ni mtaala mzuri, ni mtaala ambao unazingatia sana umilisi wa mwanafunzi na unatathmini ule umilisi, ule ujuzi wa kimatendo, wa kiroho, ujuzi wa kiakili ambao mwanafunzi huwa ameupata kutokana na kipindi chote cha ujifunzaji, yani end of cycle. Kwa hivyo kwetu kama wana Uganda tunaona kwamba huu ni mtaala ambao kwa kweli unatufaa, ila tunachoomba serikali ni na wale wengine wanaohusika ni kwamba mtaala huu una mahitaji mengi, mahitaji ambayo yanafaa kutiliwa maanani ili tuweze kupata mazao mazuri, tuweze kufikia malengo mazuri ya mtaala huu.
Na wito wako kwa nchi zingine ambazo zina mtaala kama huu, pengine unaweza kawaambia nini ambacho wanaweza kujifunza kutokana na hichi ambacho Uganda iliamua kufanya?
Labda ushauri ninaotoa kwa labda nchi, sana sana nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambao hawaja labda anzisha mtaala huu wa umilisi, ni kwamba mtaala huu ni mzuri ambao utatupa mazao mazuri ya wananchi, yani watu katika nchi zetu ambao wana uwezo wa kuwa wajasiriamali badala ya kusubiri na labda kutafuta hapa kazi na pale ili waweze kuajiriwa. Mtaala huu wa umilisi ukiguswa vizuri, yani ukifundishwa vizuri, kuna matumaini makubwa kwamba utatoa mazao ya watu ambao wanaweza kuwa wajasiriamali watu ambao wanatambua mazingira na wanaweza kuyalinda na kuyapigania, watu ambao wana ule uwezo wa kushirikiana na wenzao ili kuzalisha mali zaidi, alafu na kuchangia zaidi maendeleo ya jamii na nchi kwa ujumla.
Asante sana Mwalimu Sam Kisitu, huyo msikilizaji akitoka kule St. Mark na Magoma, chuo kilichopo kule Kampala, Uganda. Asante kwa kuzungumza na Sauti Amerika. Mkamiti, basi baada ya kusikia hayo, moja kwa moja ni wakati wa kupata kibao, sio?
Burudani ya muziki, kibao kutoka kwa Kisimi anakuambia Silence.
Pata vitu msikilizaji.
Mazuri kabisa unayapata ndani ya VOA Express pekee.
Bila shaka Mkamiti, kijana yuko machachari kweli kweli huyu kutoka kule mitaa ya Nigeria. Nigeria, mambo vipi wa Nigeria? Wanatisha kweli kweli. Mkamiti, kibao hichi hivi sasa unaongelea kwenye YouTube milioni 3.5 views tangu kilipotoka miaka 4 iliyopita. Sense Selimi,
mambo si mchezo.
Mimi yuko vizuri.
Hasa.
Safi kabisa.
Haya, asante.
Sasa tunaelekea wapi Mkamiti? Umetuambia vitu gani vinakuja?
Leo ni siku ya tafsiri ya kimataifa, na ambapo kila mwaka Septemba 30 huadhimishwa siku hii, siku ya tafsiri ya kimataifa, ili kutambua jukumu muhimu ambalo wakalimani na wataalamu wa lugha wanaelezea umuhimu katika kuziba mianya ya mawasiliano duniani kote. Wataalamu hawa basi wanaimarisha mazungumzo ya kimataifa, uelewa na ushirikiano, na hivyo kukuza amani pamoja na usalama wa kimataifa. Jitihada zao zinasaidia kuhakikisha kuwa mawazo na tamaduni yanaeleweka na kuthaminiwa katika lugha tofauti, kukuza ushirikiano wa kimataifa. Historia siku hii basi msikilizaji, ni siku ya tafsiri ya kimataifa. Ilitambuliwa rasmi na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa hapo tarehe 24 Mei mwaka 2017 walipopitisha azimio la kutambua umuhimu wa wakalimani na wataalamu wa lugha. Azimio hili liliungwa mkono na nchi 11 likionyesha umuhimu wa kimataifa wa kazi ya kutafsiri. Siku hiyo imejikita katika kutambua mafanikio ya watafsiri ambao wanaendelea kuleta matumaini makubwa katika mawasiliano ya kimataifa, na inahimiza wataalamu wa lugha kuendelea na kazi yao ambayo ni muhimu kwa kuunganisha watu katika vikwazo vya lugha pamoja na tamaduni. Siku hii basi msikilizaji ni muhimu sana, ambapo kauli mbiu ya mwaka huu inasema kwamba tafsiri sanaa inayostahili kulinda haki za maadili na nyenzo kwa lugha za asili. Sande, kama unavyofahamu basi katika maeneo mbalimbali wakalimani hawa wanakuwepo, watafsiri hawa wanakuwepo katika maeneo tofauti tofauti, ikiwemo hospitali, mahakamani, na kwingineko. Kama tunavyofahamu, tukichukulia mfano tu hapa nchini Marekani, kuna kuwa ni taifa ambalo linapokea watu kutoka mataifa mbalimbali, na kila mmoja anakuwa na anahitaji huduma zake za kifamilia, za kibinafsi na kadhalika. Basi wanakuwepo hawa wakalimani, watafsiri katika kuzungumza ile lugha ya kwao ya asili, ambapo huyo mtu mmoja anatoka anahitaji msaada. Kama tunavyojua lugha ya Kiingereza ndio imekuwa lugha kuu hapa Marekani, lakini pia kuna lugha nyingine. Unakuta kuna watafsiri katika lugha ya Kiswahili, kuna watafsiri katika lugha ya
Spanish,
tafsiri katika lugha ya Kioromo, Amharic, watu mbalimbali wanakuwa na tafsiri za lugha zao ili kuweza kutimiza malengo ya yale wanayohitaji kuyapata kwa wakati huo. Kwa hivyo basi tuwape hongera wale wakalimani kwa kazi nzuri, kazi nzito, kazi ambayo ina changamoto kubwa hasa, lakini wanaweza kukidhi mahitaji ya kila mmoja anayehitaji msaani kutoka lugha yake ya asili kwenda katika lugha ya kigeni. Msikilizaji, kaa tayari kusikiliza habari muhimu za dunia.
Katika habari za dunia, mahakama ya Korea Kusini imempa kifungo cha miaka mitatu mkuu wa zamani wa polisi wa wilaya ya Seoul kwa ajali ambayo ilisababisha vifo vya zaidi ya watu 150, shirika la habari la Yonhap limeripoti. Maelfu ya watu, wengi wao wakiwa katika miaka 20 na 30, walikuwa nje hapo Oktoba 29 mwaka 2022 kufurahia sherehe za kwanza za Halloween baada ya janga la COVID katika wilaya maarufu ya burudani za usiku Itaewon. Lakini siku huo uligeuka kwa hatari wakati watu walipofurika katika njia nyembamba kwenye chochoro katika baa na vilabu. Uzito wa miili yao na ukosefu wa udhibiti kwa umati wa watu ulisababisha watu wengi kukanyagana hadi kufa.
Naibu mkuu wa Hezbollah amesema kundi hilo la wanamgambo lenye makao yake Lebanon liko tayari kuendeleza mapigano yake dhidi ya Israel na pia liko tayari kwa vita vya muda mrefu. Taarifa hiyo ya televisheni kutoka kwa Naim Nassim imekuja siku chache baada ya shambulizi la anga la Israel lililomua kiongozi wa muda mrefu wa Hezbollah Hassan Nasrallah, na ilikuwa ni kauli ya kwanza hadharani kutoka kwa afisa wa ngazi ya juu wa Hezbollah tangu shambulizi hilo. Kasim amesema Hezbollah itamtaja kiongozi mpya haraka iwezekanavyo. Mapema hii leo Jumatatu, shambulizi la anga la Israel lilipiga jengo la makazi ya watu mjini Beirut katika shambulio la kwanza lililofanyika ndani ya mji huo tangu kuzuka kwa mapigano ya mpakani kati ya Israel na kundi la wanamgambo la Hezbollah takriban mwaka mmoja uliopita.
Jaji mmoja wa Uingereza katika mahakama ya rufaa ya Hong Kong ataacha kazi baada mula wake kumalizika Jumatatu. Mahakama ya jiji hilo imesema ni watano wa kigeni kuondoka kwenye ofisi hiyo mwaka huu. Majaji kutoka mamlaka ya kawaida ya sheria wanaalikwa kukaa kama wanachama wasio kudumu katika mahakama ya juu ya koloni la zamani la Uingereza. Uwepo wao kwa muda mrefu umechukuliwa na mamlaka kama ishara ya imani ya kimataifa katika mfumo wa sheria wa Hong Kong, ambao ni tofauti na mfumo wa kisheria wa China bara unaodhibitiwa kwa sehemu na chama.
Jeshi la Ukraine limesema hii leo Jumatatu kuwa limetungua ndege 67 kati ya 73 za Russia zisizokuwa na rubani, yani drone, katika mashambulizi ya usiku kucha yakilenga maeneo mbalimbali nchini Ukraine. Mbali na hizo drone, ulinzi wa anga wa Ukraine pia ulitungua moja ya makombora matatu ya Russia. Utunguaji ulifanyika katika mikoa ya Cherkasy, Chernihiv, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Kirovohrad, Kiev, Mykolaiv, Poltava, Sumy, Vinnytsia na Zhytomyr, jeshi la anga la Ukraine limeeleza. Maafisa mjini Dnipropetrovsk wamesema hii leo kuwa shambulizi la drone na silaha liliharibu angalau nyumba 10. Hey.
mapenzi kuniumi kila saa kunifanya wikia na kama uridiji mbona utasema ili niweze rekebisa kisa ni mambo shwari nikia mimi kwa na kukusifu kwa wasasi Ujalita na isia zangu Situi tunapu kwenda Lakini nachua tulipo toka Toka titoki nimetekwa nyara Kwa tasiwezi kibaru wa mumu Tasima nini itafanyu nilike Nimetekwa nani Tandao wa mapenzi Nakuomba Unitake tu bila mateso
Sama Nime sama Dani ya bahari Mpenzi lako Siwezi Kutoka mbele Kuruti nyuma Usikielewi Haya mapenzi Ya fujo Haya fai
Nina sanga, watu wakisema, eti tunapendana.
Haya basi msikilizaji, ni kibao hicho mapenzi kutoka kwa Kidum. Mambo mazuri kabisa ndani ya VOA Express. Tunakukaribisha katika kile kipengele kizuri kabisa ambacho tunakushirikisha moja kwa moja wa msikilizaji. Ni kipengele cha barazani. Unachukua jukumu gani kuhifadhi na kufanya matumizi bora ya chakula? Kwenye laini ya simu
hapo ndipo tunaangalia leo.
Mm-hmm.
Matumizi ya chakula. Unafanya juhudi gani au unachukua jukumu gani kuhifadhi na kufanya matumizi bora ya chakula? Kwa sababu gani mko tumezungumzia hili? Ni kutokana mambo ya
usalama
wa chakula.
Yes, usalama wa chakula. Ambapo chakula ni muhimu, inabidi pia tuangalie chakula gani tunakula, cha aina gani, kina manufaa gani katika miili yetu.
Naam.
Hivyo basi kwenye line ya simu tunaambiwa tayari tuna msikilizaji.
Bila shaka. Tumkaribishe msikilizaji. Karibu sana kwenye VOA Express, tuambie mahali ulipo na jina lako kwa jumla, halafu tupe maoni yako kuhusu kuchukua jukumu kuhifadhi na kuwa na matumizi bora ya chakula kila siku. Karibu sana.
Mimi naitwa Joseph Peter kutoka Mwanza, Tanzania.
Bila shaka, habari ya Mwanza?
Mwanza mvua.
Na sisi pia tuna mvua DC.
Mwanza msimu.
Mhm.
Yeah.
Sawa. Yeah. Basi tuambie leo maoni yako kuhusu jukumu gani unafikiri unachukua la kuhifadhi na kufanya matumizi bora ya chakula.
Kwanza kuitunza chakula kwa ajili ya familia. Ni pili, kwanza chakula inatakiwa iheshimu, ndio inatakiwa itunze. Na chakula kama sisi wakulima hatulimi mara moja au mara mbili au mara tatu, chakula lazima kitunzwe na kiheshimiwe kwa kila Mtanzania. Kwa mfano sisi tulikuwa tunatakiwa tufanye kazi ili kuitafuta chakula. Kwanza kitu cha kwanza kuitafuta, cha pili kuitunza. Na lazima itunzwe, na familia lazima iheshimu chakula na kuitunza.
Bila shaka. Hili ni jambo la msingi sana. Haya, asante sana.
Kila mtu kabisa hiyo. Haya.
Bila shaka, nakushukuru sana Joseph Jila kuzungumza na Sauti America kutoka kule Mwanza, Tanzania, kushiriki kwenye VOA Express. Sasa mkamiti basi tuangalie upande mwingine, wale ambao wametoa maoni yao kwenye Facebook wanasemaje. Tutasoma wachache hapa.
Hasa Didier Sahani Hodari kutoka Lubero, Kivu Kaskazini, anasema binafsi sisi tunapika chakula ambacho tunaweza maliza na kikisalia na kihifadhi vyema, ila hapo Lubero wakimbizi ni wengi, kwa hiyo mtu kuhifadhi chakula sio rahisi.
Hiyo ni changamoto ambayo inaonyesha kutoka huko Lubero. Na mimi pia naye msikilizaji mwingine kutoka kule kule DRC, yuko Beni, yeye kule anaitwa Richard Kambale, anasema upande huu kupata chakula bora eneo letu imekuwa ni vigumu sana, kwani mashamba yetu mengi yanavamiwa na waasi wa ADF. Hiyo ndio changamoto yake kubwa.
Shukuru Musanyi, yeye anapatikana Butembo huko DRC, ameandika jukumu langu ni kuhakikisha nimepika chakula kitamu na chenye ladha.
Bila shaka Zabuloni Muyongezo au kijana mkongwe yuko kule kule DRC, watu wa bendi DRC leo wamecharuka kule kweli. Anasema binafsi jukumu mimi nalo ni kuhakikisha kwamba napika mara kadhaa na kuweka kwa ajili ya kesho, kwa sababu anasema maisha yamekuwa magumu sawa na mzigo mzito sana.
Vitus Masunzo anapatikana Iringa, Tanzania, anasema jukumu langu ni kuhakikisha napika chakula kulingana na idadi, yani kisichobakia, hata kikibakia kinatunzwa na kupashwa na kuliwa kesho yake. Shukrani sana Austin Magangi wa Nyamira, Kenya, unasema unatufuatilia kwenye VOA Express pamoja na Aaron Penda Eli wa Dar es Salaam, Tanzania, ukiandika ni jukumu kutunza chakula vyema ili kuhakikisha familia yangu inakuwa salama wakati wote. Hii ni sambamba na kutokuuza mazao na kuhifadhi vizuri mazao. Shukrani sana msikilizaji kwa mchango wako, ambapo wewe tusiyeweza kusomea wakati huu utatuia radhi, lakini tutaendelea kusoma pale tutakapokuwa na muda zaidi. Tupate burudani ya muziki.
Naam, ngoma hii mkamiti ya leo inatoka kwa Diamond Platinum za kishirikiana na mzee wa kazi Kofi Antoine Olomide, wanakuja na kitu chao ati pata vitu.
Shirika mzuri kabisa wa Kofi Olomide na Diamond Platinum.
Mkamiti wanakuambia hiyo ni ushirika wa kizazi kipya na kile kizazi cha wazee wa zamani, unaunganisha pamoja pale,
unapata collab safi sana.
Kabisa kabisa.
Hai, tuangalie kwenye masuala ya kama una kazi. Betty Along Teach ambaye ni mlemavu wa macho, na kama utakumbuka vyema Sunday alishawahi kufika hapa mjini Washington katika ule
program ya Mandela Washington Fellow anaita, sio?
Hasa yale. Sasa hapa katika kipengele cha leo, yeye anaelezea umuhimu wa kujituma kama kijana, katika hali ya kujikimu kimaisha. Unatakiwa ufanye nini? Usikae tu unasikitika ajira hakuna, mimi hivi sina kazi, sifanye nini? Yeye ni mlemavu na anajituma. Sikiliza anavyotueleza.
Kwa majina naitwa Beth Elon, mimi natoka Kenya, na mimi ni mmoja wapo wa wale vijana ambao walihudhuria lile kongamano lile kwa wiki kama sita hivi. Kijana yeyote usiyekuwa na kazi, sasa hivi tuna mahali tuko tu katika hali ambayo kuna ukosefu wa kazi katika nchi nyingi. Kwa hivyo niseme tu ya kwamba kama hauna kazi wewe kijana, njia nyingi ambazo unaweza jihusisha nazo, basi hata uenda hiyo kazi isiweze kufikia hata 10% ya wale vijana ambao wanatafuta kazi. Kwa hivyo niseme tu ya kwamba kama jiamini kwa chochote ambacho unafanya, usije ukadharau kitu kidogo ama ile kazi kidogo ambayo unaweza ukafanya, kwa kuwa unatafuta kazi kubwa ambayo haiwezi kupatikana mara kwa mara. Ulemavu ina changamoto mingi. Mimi mwenyewe ina changamoto ya kwamba kwanza sioni, na hiyo inakuja na mambo mengi. Kuna kazi ambazo tunaweza kufanya, kuna kazi zile ambazo mimi mwenyewe ninaweza kufanya sio mingi. Kwa hivyo inabidi ninang'ane na mambo ya elimu, ili nitegemea kwamba kwa baada ya muda fulani angalau nitaweza kupata kazi, kwa sababu ukiwa wewe ni mlemavu huwezi kwenda kulima, huwezi kwenda kuchunga ng'ombe, mbuzi na mambo kama hayo. Kwa hivyo kuna changamoto tu zake ambapo inatulazimisha kwamba tuwe sana tung'ae katika ile sekta ya elimu.
Haya, shukrani sana Bet Ngetich kwa maelezo na wito wako kwa vijana wengine wasikae tu wamekaa wanalalamika. Mfano mzuri ni wewe mwenye Bet, mlemavu, lakini umejikita katika masuala ya elimu, kutaka kukaa tu ukaona kwamba hali ndio kuwa nayo basi siwezi kufanya kitu. Lakini kizuri zaidi nilichopenda kutoka kwa Bet sana ni swala la kusema jiamini. Kijana, jiamini kwamba utaweza, hakuna kazi ambayo hautaweza. Kijana, jiamini mimi na kila kitu kitakuwa sawa bimsawia.
Hiyo ujumbe muhimu kabisa huo mkamiti kwa vijana leo.
Tusome swali la leo.
Swali linasemaje?
Wakati dunia imeadhimisha siku ya kupata habari, je, unao uwezo wa kufikia habari muhimu katika eneo lako?
Haya, wengi sana wamejibu hapa mkamiti kwenye swala hili. Bernard Orina Ombega anaanza naye, anasema siku inaudhaniwa sana kote duniani na isherekea kwa wananchi waliweza kupasha habari na mwanahabari akapata uhuru wake. Kwa hiyo ni siku muhimu sana kwangu na kwa wananchi kwa ujumla wake, anasema.
Didier Sahani, yeye anapatikana Lubero, anasema yeye anapata habari lakini kuna maeneo kwenye nchi yake ambapo kupata redio za kimataifa na za taifa inakatazwa na makundi ya wasi. Ndio maana angeomba tena serikali yake kufanya jitihada ili waokoe maeneo hayo.
Haya, naye huyu Saidi Msafiri kutoka msitu wa Ngerere kule Mombo, Tanga, Tanzania, anasema jamani, huku kwetu habari zinatufikia kwa uzuri kabisa.
Samu Mugabe anasema kwani kila siku inaadhimishwa? Jamani, lakini siku ya habari nayo pia ni muhimu kwa jamii.
Haya, huyu mwingine anasema Zabuloni Mwongezo, kijana mkongwe wa Benders, anasema hakika si fursa ya kupata habari, tunapata kwa kiasi fulani.
Shukuru Musai wa Butembo anasema bila shaka napata habari kupitia redio mbali mbali. Hali kadhalika Jafari Kulaga, yeye pia naye anasema anapata habari kupitia eneo mbali mbali.
Haya, nimalizie naye Noah Msuya anasema habari ipo lakini si kila mtu anazingatia, kwa sababu wanaopenda habari za ndani wengi wanapenda muziki, wengi wanapenda habari zote. Kwa hiyo kila habari inategemea mapendekezo au mapendezo ya mtu mwenyewe katika kuchagua habari gani ambazo ni muhimu kwake yeye, anasema.
Wilsoni Nyagusuka, yeye anapatikana mashariki ya Kenya, anasema ni vyombo vipasavyo kutoa habari kemkem. Kwa mfano huko kwao mashariki ya Kenya anapata habari kupitia redio mama Raido Togotani ambayo inawapatia habari. Naona muda nao pia
muda umekimbia sana mkamiti. Naona basi ndio hivi tena, express sina budi kutia nanga kutoka kwa upande wangu. Mengi amekushazungumza mkamiti, ni kushukuru sana wewe msikilizaji ambaye umeungana nasi kwenye VOA Express kutufuata mpaka mwisho wa matangazo haya. Ya, mimi nashukuru sana. Naitwa Sunday Shomari. Bila uko unasema kuniti mkamiti kibayasi ndio nilikuwa na leo jamani. Baada ya kurejea kutoka New York, tusikose matangazo yetu ya mchana. Mengi utasikia ambayo mkamiti alifanya katika mkutano wa Umoja wa Mataifa kule New York alipokwenda, na upande wa pili ni Des McKenna. Asanteni sana. Basi moja kwa moja tunakuacha na kibao chake Diamond akishirikiana na Koffi Olomide. Tukutane baadaye.
Le grand moi, maman Dangote, on a pas calé, on m'a dit vous c'est pas.